Больш не рабы, але браты, такую тэму папа Францішак выбраў для 48-га сусветнага дня супакою, які будзе адзначацца 1 студзеня 2015 года. З гэтай нагоды папская рада юстіцыі ПАКС апублікавала спецыяльнае паведамленне. Часта лічыцца, што рабства гэта з'ява з мінулага, гаворыцца ў ім. Аднак гэта сацыяльная язва моцна прысутнічае таксама і ў сучасным свеце. Пасланне на 1 студзеня 2014 года было прысвечана братэрству. Братэрства фундамент і шлях да міру. Быццё дзецьмі Божымі сапраўды робіць людзей братамі і сёстрамі з роўнай годнасцю. Рабства, аднак, наносіць смяротны ўдар гэтаму паўсюднаму братэрству і такім чынам міру. Мір існуе, калі людзі распазнаюць у іншых братоў з аднолькавай годнасцю, гаворыцца ў ватыканскім дакуменце. Папская рада юстіцыі эт пакс звяртае ўвагу на тое, што сёння рабства мае мноства розных абліччаў: гандлю людзьмі, гандлю мігрантамі і прастытуцыі, рабскай працы, выкарыстання чалавека чалавекам, рабаўладальніцкай ментальнасці ў адносінах да жанчыны дзяцей. На гэтым рабстве ганебна спекулююць індывідуумы і групы, здабываючы выгаду з трываючых у свеце канфліктаў, наступстваў эканамічнага крызісу і карупцыі. Рабства – гэта жудасная, адкрытая рана на целе сучаснага грамадства, гэта глыбокая язва на целе Хрыста, адзначаецца ў пасланні. Для таго, каб эфектыўна супрацьстаяць феномену сучаснага рабства, неабходна паўсюднае прызнанне непарушнасці годнасці кожнай чалавечай асобы, моцнае ўсведамленне братэрства, перамога над няроўнасцямі, з прычыны якіх чалавек становіцца рабом іншага чалавека, а таксама пастаянная блізкасць і бескарыснасць на шляху вызвалення і ахоплівання ўсіх, перакананы ў Ватыкане. Мэтай з'яўляецца будаванне грамадства, заснаванага на аднолькавай годнасці ўсіх людзей без якіх-небудзь дыскрымінацый. Таму неабходна інфармацыйная, адукацыйная, культурная дзейнасць на карысць грамадстваў абноўленых і падрыхтаваных да свабоды, справядлівасці і такім чынам міру, гаворыцца ў пасланні. Сусветны дзень супакою быў устаноўлены па ініцыятыве папы Паўла VI і адзначаецца кожны год 1 студзеня. Пасланне святога айца распаўсюджваецца па ўсім свеце і ўяўляе сабой дыпламатычную лінію апостальскай сталіцы на бліжэйшы год.